Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον κύριο Ελευθέριο Γιαννάκη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο. Συζητάμε για όλα αυτά που έχουν γίνει αλλά και πρόκειται να γίνουν από τα θέματα που μας απασχολούν. Εννοείται, είναι τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, κύριε Γιαννάκη, στην Κρήτη. Και μιλάμε τώρα για μεγάλα έργα όπως είναι ο ΒΟΑΚ, όπως είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο, το οποίο θα φέρει μια τεράστια ανάπτυξη, πιστεύουν όλοι στο νησί, θέλουμε να το πιστεύουμε και εμείς. Και βεβαίως και άλλα ζητήματα που αφορούν και στην ενδοχώρα, γιατί δεν καταγόμαστε όλοι μας από το Παρίσι, τέλος πάντων. Έχουμε τα χωριά μας τα οποία τα αγαπάμε για τους φίλους μας που. Εννοείται, το γνωρίζετε. Έχετε έρθει αρκετές φορές και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε ότι δυστυχώς τα πράγματα πρέπει να πιέσετε και σας το λέω και τώρα για το θέμα των σεισμόπληκτων. Είδα ότι πρόσφατα πήγε και ο κύριος Τριαντόπουλος που κατέβηκε κάτω με όλους εσάς με το κλιμάκιο στο Αρκαλοχώρι. Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, το πιστεύετε έτσι, δηλαδή ότι πρέπει να πιέσετε λίγο παραπάνω για το συγκεκριμένο θέμα?
Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, διότι εκ των πραγμάτων αυτή είναι η πορεία της ζωής και αυτή είναι η πορεία της κυβέρνησης αυτής. Δηλαδή να στοχεύει, να δουλεύει και να φέρνει αποτέλεσμα. Το ίδιο είδαμε και στον χώρο του Αρκαλοχωρίου, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτά τα ζητήματα. Μια πολύπαθη περιοχή, περάσατε μεγάλες δυσκολίες και εσείς προσωπικά και οι οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα που δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν το σπίτι τους, να λήξουν όλες αυτές τις εκκρεμότητες που δημιουργήθηκαν σε πολύ βία ο σεισμός που συνέβη, οι σεισμοί, γιατί ήταν ένας δυνατός, αλλά και μετά μια σειρά σεισμικών δονήσεων που κράτησε περίπου ένα δίμηνο τρίμηνο. Θεωρώ ότι η βελτίωση και η στήριξη του κράτους ήταν διαρκής, καθημερινή. Δεν υπήρξε λεπτό, μα λεπτό, που η κυβέρνηση απήχε από τα προβλήματα της περιοχής. Γι' αυτό το λόγο και έτσι είμαι πολύ χαρούμενος, διότι ένιωσα και όχι μόνο τώρα που επισκεφτήκαμε με κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Τριαντόπουλο, Πιερακάκη, Καραγιάννη και την Αγαπηδάκη, την Ειρήνη, την περιοχή, αλλά και πολύ πιο πριν, και σε εκλογές του προς το Μάιο. Και γενικώς ένιωσα την αγάπη του κόσμου και κυρίως την ζεστασία και την αναγνώρισή του όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που κάναμε. Το άξιζαν και έπρεπε. Δεν κάναμε χάρη. Απλά το επικαλούμε ως δείγμα συνέπειας και βεβαίως ευαισθησίας. Τώρα, το ίδιο πράγμα σημαίνει και με τα υπόλοιπα μεγάλα έργα. Αξίζει κανείς να βρεθεί σε εγκαταστάσεις του εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι για να καταλάβει το ρυθμό και την ταχύτητα που εξελίσσεται το έργο αυτό. Μέσα σε 3 χρόνια το έργο αυτό πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να σχεδιάζεται η μετακίνηση του Διεθνούς Αερολιμένου Ηρακλείου από τον Νίκος Καζατζάκης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου. Το θέμα του ΒΟΑΚ. Μεγάλο θέμα, μείζο θέμα. Πόσες υποσχέσεις αλήθεια και πόσες εξαγγελίες δεν είχαμε ακούσει επί άλλων εποχών. Ήδη τα δύο τμήματα, οι δύο εργολαβίες από Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο δουλεύονται, υπάρχουν εργοτάξια κανονικά, ειδικά στο τμήμα από Χερσόνησο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο εντονότερα, και είναι στην τελική φάση υπογραφής το μεγαλύτερο πλέον κομμάτι που αναμένουμε διακαώς, Ηράκλειο, Χανιά. Και βεβαίως σε επόμενη φάση θα έχουμε και τα τμήματα Άγιο Νικόλαο Σιτία ή Χανιά, Καστέλι, Κισάμου. Γιατί όπως έχει εξαγγείλει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και έχει δεσμευτεί γι' αυτό, ο ΒΟΑΚ θα ξεκινά από το Καστέλι, Κισάμου και θα καταλήγει στη Σιτία. Για να μιλάμε μια ισόρροπη ανάπτυξη όλης της Κρήτης. Και δεν είναι μονάχα ένα ψυχιακό θέμα, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας. Η οδική ασφάλεια είναι μείζον θέμα και πρέπει να μας απασχολήσει και μας απασχολεί δυστυχώς αρνητικά λόγω επικαιρότητας πάρα πολλά χρόνια. Αυτά είναι τα κομβικά. Τώρα, η ενεργειακή αυτοτέλεια είναι ένα έργο το οποίο εξελίσσεται ταχύτατα χωρίς καμία καθυστέρηση. Ζητήματα μικρότερης κλίμακας που όμως έχουν να κάνουν με τον τομέα της υγείας, τον τομέα του αθλητισμού, τον τομέα της παιδείας, εξελίσσονται ταχύτατα. Προσφάτως υπέγραψε μάλιστα το ΤΑΕΠΕΔ με τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και προχωρά η ανέγερση ενός επιπλέον ορόφου στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, που σημαίνει λοιπόν επιπλέον εγκαταστάσεις, επιπλέον παροχές, μεγαλύτερη ασφάλεια στους πολίτες της Κρήτης αλλά και των νήσων, διότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εξυπηρετεί
πολλά νησιά.
Αντίστοιχα προγράμματα εξελίσσονται και με τα κέντρα υγείας. Ήδη το κέντρο υγείας Μυρών έχει μπει σε πρόγραμμα και συντομότατα ξεκινούν εργασίες για την κατασκευή νέου, μιας και το συγκεκριμένο, το σημερινό, πέρα από το ότι έχει κάποια στατικά προβλήματα, δεν έχει κάνει οικοδομική άδεια. Με χαρά δεχτήκαμε υπερσύγχρονα, τα πρώτα δύο υπερσύγχρονα ασθενοφόρα, υπερσύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα. Το ένα εξ αυτών βρέθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών, το δεύτερο στο σπίτι, και θα ακολουθήσουν άλλα 10 αν δεν απατώμε. Πάντα με τις γενναίες πρωτοβουλίες της διοίκησης της ΥΠΕ Κρήτης, του κ. Παπαβασιλείου και του Δημήτρη του Αγαπίου. Είναι σειρά ζητημάτων τα οποία εξελίσσονται και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Βεβαίως, είμαστε εδώ και μιλώ και ως βουλευτής Ηρακλείου και ως κυβερνητικός στέλεχος στην προηγούμενη περίοδο. Αν θα είμαι την επόμενη περίοδο, αυτό θα το μάθουμε από Δευτέρα. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε, να επιταχύνουμε ρυθμούς, να απλοποιήσουμε πράγματα και δυσκολίες για να έρθει το αποτέλεσμα, το πολύπαθο αποτέλεσμα. Οι πολίτες, και καλά κάνουν, δεν μας κρίνουν για τα πόσο ωραία τα λέμε. Μας κρίνουν όταν συζητούμε και επικαλούμαστε και στο μυαλό τους έχουν έργο, έχουν αποτέλεσμα, έχουν χειροπιαστά στοιχεία. Και αυτό άλλωστε είναι κάτι που και εμείς έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας. Και προσωπικά αυτό με χαρακτηρίζει, ξέρετε, έτσι.
Κύριε Βιερνάκη, επειδή βεβαίως είδαμε πάρα πολύ και απολαύσαμε και εμείς οι πολίτες, δηλαδή, την προσπάθεια που κάνατε στην περιοχή του Καρδερού με όλα αυτά τα γήπεδα, τις αθλητικές εγκαταστάσεις κτλ. Έχω μπροστά μου τώρα κάτι που είπε ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή του συνέντευξη. Είπε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Παιδείας σε επίπεδο αναπληρωτή υπουργού και ότι το μεταφορών και υποδόμων θα μείνει όπως έχει. Εγώ στέκομαι ιδιαίτερα στο Υπουργείο Αθλητισμού, του οποίου ηγηθήκατε εσείς όλη την προηγούμενη περίοδο και είχατε δώσει σκληρές μάχες. Θεωρείτε αυτή την μετάβαση ότι είναι ίσως και ένα δικό σας λιθαράκι, δείχνοντας δηλαδή το δρόμο ότι πρέπει να είναι ενωμένα η παιδεία και ο αθλητισμός, κύριε Βιερνάκη, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Το Υπουργείο Αθλητισμού ήταν ταυτισμένο με το Υπουργείο Ποδοσφαίρου. Όταν το αναλάβαμε το 19, όταν μου το εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός.
Μόνο με το Υπουργείο.
Και του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, για να κρίνουμε, έτσι. Όταν το εμπιστεύτηκε ο Πρωθυπουργός, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα προηγούμενη εμπειρία, ούτε είχα προετοιμαστεί για το χώρο αυτό, για το χαρτοφυλάκιο αυτό. Όμως, λένε κύριε Παπαδάκη, το ζόρι κάνει πόδια. Οπότε είχα δύο επιλογές. Ή να πάρω μπροστά να τρέξω και να δουλέψω, ή να περιμένω μέχρι τον επόμενο ανασχηματισμό να μετακομίσω κάπου αλλού, όπως το έκαναν άλλωστε αρκετοί προκάτοχοι μου. Γι' αυτό και ο μέσος όρος παραμονής στο Υπουργείο Αθλητισμού, στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, ήταν ο μέσος όρος 1,5 χρόνο το πολύ. Με αποτέλεσμα, πολλές φορές πολιτικό, δηλαδή παραγωγή έργου σχεδόν μηδενική πάντοτε. Εμείς ολοκληρώσαμε τη θητεία. 4 ολόκληρα χρόνια. Ο μακροβιότερος υπουργός αθλητισμού. Με πολύ πλούσιο νομοθετικό μεταρρυθμιστικό έργο. Όλα αυτά και με μεγάλες διοργανώσεις και με μια τάξη που μπήκε στο αθλητικό οικοδόμημα. Όλα αυτά, ξέρετε, ναι, έδειξαν τον δρόμο της αναβάθμισης του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου. Αλλά όλα αυτά έγιναν πάντα με τη βοήθεια και τη στήριξη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Δεν θα μπορούσα να έχω κάνει όλο αυτό το έργο αν δεν είχα όλη την προηγούμενη περίοδο τη στήριξή του σε κομβικές στιγμές. Τότε που υπήρξε μεγάλη ένταση με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, τότε που βάλαμε μπροστά για πρώτη φορά να εφαρμόσουμε τη διάταξη για φορολόγηση των κερδών των παιχτών των στοιχηματικών εταιριών, είχαμε ένα μέτωπο πολύ σκληρό. Τότε που ξεκινήσαμε την κατανομή των χρημάτων αυτών, που θεωρούσαν οι του ποδοσφαίρου, του επαγγελματικού, ότι ήταν όλα δικά τους, το γνωστό, αυτή η αδιφαγία, που τελικά επιβάλαμε το 50-50, 50 στον αεραστεχνικό, 50 στον επαγγελματικό αθλητισμό, τότε που βάλαμε μπροστά να φέρουμε στην Ελλάδα μεγάλα αθλητικά γεγονότα χωρίς να έχουμε τους πόρους όπως είχαμε σε προηγούμενους χρόνους, και να θυμίσω ότι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση στη χώρα μας ήταν το 2004. Ωστόσο όμως καταφέραμε το Ράλι Ακρόπολης να πετύχουμε κορυφαία στοιχεία, στόχους προβολής της χώρας μας, του αθλητισμού, του μηχανοκίνητου αθλητισμού που δεν υπήρχε στην Ελλάδα και που αναπτύσσεται και πλέον είναι τέταρτο σε δημοφιλή άθλημα. Καταφέραμε να βάλουμε τον ιδιωτικό τομέα στον χώρο του αθλητισμού και πολλά και πολλά και πολλά άλλα που όλα αυτά έδειξαν το δρόμο της αναβάθμισης. Το διεθνή ποδηλατικό γύρο. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, έδειξαν το δρόμο της αναβάθμισης. Γι' αυτό και δικαίως και πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την ένταξή του πλέον στο τομέα του παιδείας, αλλά με πλήρως διακριτό ρόλο ως αναπληρωτής υπουργός ο αθλητισμού. Δεν ξέρω ποιος θα είναι, αυτό ναι, το ξέρει μόνο εκείνος, αλλά ωστόσο νιώθω ακόμα μια δικαίωση αυτό για τη δουλειά των 4 ετών και δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό αλλά και όλη την αθλητική οικογένεια. Ακόμα και αυτούς που συγκρουστήκαμε, διότι αυτό με έκανε να κινηθώ ακόμη πιο γρήγορα. Ξέρετε, όταν κάποιος αντιδρά, πρέπει να εξετάσει για ποιο λόγο αντιδρά. Αν αντιδρά επειδή πραγματικά χαλάς τη βόλεψή του ή του χαλάς διάφορες δουλειές που είχαν στήσει διάφοροι, mm-hmm. τότε είναι η κινητή ροζή να πας ακόμη πιο γρήγορα και να σπάσει γρηγότερα αυγά. Αυτό λειτουργήσε σε μένα και στους συνεργάτες μου. Και δόξα τω Θεώ, ελαϊστοποιήθηκαν οι φωνές που αντιδρούσαν και πλέον ξέρουμε ποιος, πού και γιατί φωναχτεί. Η πλειονότητα όμως των στελεχών της αθλητικής οικογένειας είναι χαρούμενη. Και είμαι βέβαιος πως με την τελευταία εξέλιξη, δηλαδή την εξαγγελία, την ανακοίνωση από πλευράς Πρωθυπουργού ότι αναβαθμίζει το χαρτοφυλάκιο αυτό, συνδέοντάς το και με το χώρο της παιδείας, άρα με το σχολικό αθλητισμό, ένα παραπάνω mm-hmm. νιώθω δικαίωση και χαρά για τη δουλειά των 4 ετών.
Γι' αυτό ακριβώς και σας το ανέφερα, διότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα η οποία ενωμένη πλέον λειτουργεί στην χώρα. Ήθελα τώρα να κάνουμε ένα παιχνίδι με τα σενάρια που ακούγονται περί αυτοδυναμίας, αλλά και με τα κόμματα τα οποία βγαίνουν από τη δεξιά πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα γίνει τώρα με όλα αυτά τα κόμματα, κύριε Αβγιανάκη? Πώς το βλέπετε, αλήθεια, να προχωρά το θέμα? Γιατί σήμερα έχουμε πολλά σενάρια και δημοσκοπήσεις, τι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία με, και τα άλλα κόμματα με το σενάριο, ας πούμε, το ένα να λέει ότι κυμαίνεται από 19,5% η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ, με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για τον ΣΚΑΙ είναι αυτή η τελευταία, και από την άλλη βεβαίως έχουμε, είπαμε, τα σενάρια. Στο πρώτο σενάριο με τα 7 κόμματα να παίρνει 162 και 56 ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πώς θα βλέπετε λοιπόν να εξελίσσεται?
Να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν υπάρχουν κόμματα από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σχηματισμοί και κομματίδια με εντονότατο στοιχείο λαϊκισμού που προσπαθούν ευκαιριακά να αρπάξουν κυριολεκτικά ψήφους, ακουμπώντας άλλοτε στο θυμικό, άλλοτε στο θρησκευτικό συνέστημα, άλλοτε σε πατριωτικά ζητήματα, κάθε φορά και κάτι άλλο. Η Χρυσή Αυγή και γενικότερα αυτά τα ακροδεξιά στοιχεία, μετά και την καταδίκη τους, έχει κλείσει οριστικά ο κύκλος παρουσίας στην Ελλάδα. Προσφάτως είδαμε, μάλλον στην προηγούμενη Βουλή, είχαμε τον κύριο Βελόπουλο, ένα άκρος λαϊκίστικο σχηματισμό, ο οποίος προσπαθούσε με επικοινωνίες που είχε απευθείας με το Θεό και με χειρόγραφες επιστολές του να αποκτήσει πελατεία. Ακόμα και οι θέσεις που κράτησε σε κομικά ζητήματα στη Βουλή, εντάξει, τουλάχιστον ένα λογικό άνθρωπο δεν τον αγγίζουν, ίσα ίσα τον ενοχλούν. Τελευταία είδαμε και ένα άλλο κόμμα, σχηματισμό, νίκη, που ο επικεφαλής του προσπαθεί να λειτουργήσει ως ο εκφραστής της Ορθοδοξίας. Πράγμα λάθος, από όποιος που αλήθεια η Ορθοδοξία και η Εκκλησία μας κομματικοποιείται ή εκφράζεται μέσα από κομματικούς
μας. Τούκοψε τη φορά,
η Εκκλησία τούκοψε τη φορά, όπως πολύ σωστά το λέτε, έτσι. Και σωστά έκανε. Τώρα, ότι υπάρχουν κάποια μοναστήρια τα οποία, επιτρέψτε να σας πω, λειτουργούν ακόμα σε ένα πνεύμα παροχημένο, σκοταδιστές και πολύ μυστικιστές, και ένα πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι ακουμπά ή πρέπει να επιτρέψουμε να εισέλθει στη Βουλή ως έκφραση μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας όπως είναι η Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι ο καθένας μας έχει χρέος να περιορίσει τη διαρροή ψήφων προς τέτοιους σχηματισμούς που μόνο υπηρέτες του χθες, μπορεί να τους πει κάποιος, του λαϊκισμού και του σκότους. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα του αύριο. Δεν εκφράζουν το παραμικρό σύγχρονο ευρωπαϊκό. Απέναντίας μιλούν ασυνάρτητα, επικαλούνται διάφορα τα οποία δεν έχουν καμία βάση και καμία πολιτική ισχύ. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στον χώρο της αριστεράς, ακροαριστεράς. Και εκεί έχουμε αρκετούς σχηματισμούς οι οποίοι προσπαθούν να επικρατήσουν έναντι του διπλανού. Αυτό όμως δεν μας προκαλεί κατάπληξη, διότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των αριστερών σχημάτων. Δηλαδή διασπώνται, συνασπίζονται, επανέρχονται, επαναδιασπώνται, και εδώ είναι ένας κύκλος ζωής ο οποίος τους χαρακτηρίζει, ένας τρόπος ζωής. Να θυμίσω ότι ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ προϊόν μιας τέτοιας συνάθρησης πολλών μικρότερων σχηματισμών ήταν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως ΣΥΡΙΖΑ, η Προοδευτική Συμμαχία μάλιστα λεγόταν μετά το τελευταίο του συνέδριο. Η κατάσταση θεωρώ ότι διαμορφώνεται όσο προχωρούμε πιο ξεκάθαρα. ευχή δικιά μου και ελπίδα είναι να έχουμε όσο το λιγότερα κόμματα, σοβαρές φωνές, ναι, πολιτικές φωνές, αλλά όχι σχηματισμούς οι οποίοι θα δηλώνουν πισωγύρισμα για την Ελλάδα της Προόδου και της Ευρώπης. Και αυτοί οι σχηματισμοί νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει ποιοι είναι και ποιοι πραγματικά υπηρετούν το χθες. Εμείς θα δώσουμε τη μάχη μας, επαναλαμβάνω, για να είμαστε πιο ισχυροί και πιο δυνατοί και πιο χρήσιμη κυβέρνηση για την ελληνική πολιτεία. Δεν μπαίνουμε στην κουβέντα και στη διαμάχη ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, κύριε Παπαδάκη, τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Ανδρουλάκης πασχίζουν για το ποιος θα είναι δεύτερος. Την ίδια ώρα όμως οι πολίτες δεν θα ψηφίσουν για το ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος ή τέταρτος ή πέμπτος. Πασχίζουν και καλά θα κάνουν να ψηφίσουν για το ποιο θέλουμε πρωθυπουργό και πόσο αποτελεσματικός θέλουμε να είναι αυτός ο πρωθυπουργός. Και αν δεν μας κάνει, και αν δεν είναι συνεπής, στην επόμενη εκλογή αναμέτρηση να κάνουν άλλη επιλογή. Γι' αυτό το λόγο και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας είπα ότι είχαμε 60.000 νέους ψηφοφόρους στην Κρήτη που στήριξαν Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι Νέα Δημοκρατία, κάνω το διαχωρισμό αυτό, διότι δεν σημαίνει ότι οζήποτε ψήφισε Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή εργατικότητα, θεσμικότητα, συνέπεια, όλα αυτά που υπηρετεί ο ίδιος, το φιλελευθερισμό που είναι μέσα στο DNA του, αυτομάτως εντάχθηκε και στη Νέα Δημοκρατία. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και επιμονή για να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό θα το πετύχουμε μονάχα αν επιβεβαιώσουμε όλα όσα εξαγγέλουμε τώρα θα γίνουν στο χρόνο που έχουμε δεσμευτεί. Τότε και μόνο τότε θα δοθεί δυνατότητα, άλλωστε οι γέφυρες υπάρχουν, και θα δοθεί δυνατότητα στους πολίτες που επέλεξαν να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, άρα και τη Νέα Δημοκρατία, να μεταβούν πλέον στο άρμα της Νέας Δημοκρατίας και να ενταχθούν σε αυτό. Δεν έχουμε ψευδεστήσεις. Οι πολίτες δεν λειτουργούν με παροπίδες πλέον. Δεν ξεχνούν γρήγορα και καλά κάνουν. Και κυρίως, και μπαίνω σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, η νέα γενιά, δηλαδή οι νέοι ψηφοφόροι, οι 17 με 42, δεν είναι απολυτικοί όπως κάποιοι πίστευαν. Μάλλον τους εξυπηρετούσε αυτή η προσέγγιση. Δεν είναι αλλού για αλλού. Δεν είναι αδιάφοροι. Δεν θα πάνε στην παραλία. Δεν θα πάνε για μπάνιο. Θα ψηφίσουν. Φαίνεται άλλωστε. Και με κριτήρια τα οποία κάποιοι δυσκολεύτηκαν να τα αντιληφθούν. Mm-hmm. Και ασμένοντας προσπαθούν να μπουν σε έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί τους, έστω και ευκαιριακά. Βλέπε Κουτσούμπας, κύριος Κουτσούμπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ, βλέπε ο κύριος Τσίπρας που ατυχώς κάνει προσεγγίσεις προς τη νέα γενιά με ένα παροχημένο τρόπο, γι' αυτό και δεν τον επιβραβεύει. Ενώ θυμίζω ότι περάσαμε μια φάση που ο κύριος Τσίπρας ήταν ο απόλυτος εκφραστής της επαναστατικής νέας γενιάς. Τώρα του γύρισε την πλάτη. Γιατί την κορόιδεψε. Διότι την εξαπάτησε. Και βλέπουμε μια σχέση εξαιρετικά ισχυρή του Κυριάκου Μητσοτάκη, να έχει δημιουργηθεί αυτή η σχέση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυτή τη γενιά, κάτι το οποίο είναι προϊόν δουλειάς και συνέπειας σωστής επικοινωνίας, σωστού διαλόγου, αλλά και συνέπειας στις πραγματικές ανάγκες των νέων ανθρώπων που ξεκινούν τώρα. Να δώσουν τις εξετάσεις τους, να περάσουν το πανεπιστήμιο τους, να ανοίξουν τα φτερά τους, να αγοράσουν το σπίτι τους ή να ξεκινήσουν το επάγγελμά τους. Βρίσκουν ένα αποκούμπι. Δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματά τους όλα. Δίνει ευκαιρία ο νέος και καλά κάνει. Σε αυτή την ευκαιρία, εμείς έχουμε υποχρέωση να ανταποκριθούμε σε μέγιστο βαθμό και να είμαστε συνεπείς και έτοιμοι και την επόμενη τετραετία να τους μιλήσουμε με το αποτέλεσμα και τη συνέπεια του έργου μας.
Και επειδή πρέπει να κλείσουμε, είναι και λίγες ώρες πριν και εσείς ολοκληρώσετε όλες αυτές τις ομιλίες και τις περιοδίες σας, αυτό που έχετε να πείτε στον κόσμο, γιατί ο φόβος είναι ο καναμπές πλέον και η βεβαιότητα, έλα μωρέ, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία πρώτη θα είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δεύτερος, όχι πάει λέγοντας. Τι λέτε λοιπόν στον κόσμο αυτό?
Πολύ απλά, θέλουμε οι πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν με γνώμονα την επόμενη ισχυρή κυβέρνηση που θα κάνει πράξη αυτά που έχει δεσμευτεί. Και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλουμε να μας ακούσουν, να μας συγκρίνουν, να κρίνουν το πρόγραμμά μας, τις δεσμεύσεις μας και τις στοχεύσεις που έχουμε βάλει σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Και για αυτά τα ζητήματα και για αυτό το έργο το οποίο θα πράξουμε, θέλουμε εκ νέου να μας κρίνουν και στο τέλος της θητείας μας. Μονάχα έτσι γίνεται περισσότερο υγιές το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, περισσότερο υγιές το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας. Εμείς θέλουμε την τάξη και τους κανόνες και προεκλογικά αλλά και μετεκλογικά μέσα από τη θεσμική λειτουργία όλων των στελεχών της κυβέρνησης αλλά και του κοινοβουλίου. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια θέλουμε αρρωγούς, υποστηριχτές, τους πολίτες, τους ακροατές που μας ακούνε. Θέλουμε να δώσουν μια ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίσει την πορεία, την ανωδική πορεία που διέγραψε η χώρα μας τα τελευταία 4 χρόνια. Θέλουμε, κύριε Παπαδάκη, και ελπίζω ότι αυτό θα συμβεί, μια Ελλάδα περισσότερο περήφανη, περισσότερο ισχυρή, με καλύτερες θέσεις εργασίας, πιο καλοπληρωμένες και φυσικά μια πορεία που θα μας κάνει όλους περήφανους για τη χώρα μας, για τον τόπο μας, για το πολιτικό μας σύστημα, για το κράτος το οποίο πρέπει να ανασχηματιστεί και να λειτουργεί προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται με ευχολόγια, ούτε με συνασπισμούς κομμάτων, ούτε με συνεργασίες που απλώς θα διαχειρίζονται μικροκομματικές στοχεύσεις. Χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση με πλειοψηφία κοινοβουλευτική, και αυτό θα συμβεί μονάχα αν έρθουν οι πολίτες στις κάλπες, δώσουν μια ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και είμαι βέβαιος ότι δεν θα τους στεναχωρήσει, απέναντι θα τους κάνει να νιώσουν χαρούμενοι και περήφανοι με το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα, μέσα από την καρδιά μου, όλους τους πολίτες που επέλεξαν την παράταξή μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στις εκλογές που πέρασαν το Μάιο. Θα κάνουμε τα πάντα να τους δικαιώσουμε. Γι' αυτό και τους καλώ να προσέλθουν ξανά στις κάλπες του Ιουνίου, της Κυριακής, και να στείλουν ένα καθαρό μήνυμα, και είμαστε εδώ. Και είμαι εδώ και προσωπικά μαζί με τους συνεργάτες μου για να τρέξουμε όλα αυτά τα οποία ξεκινήσαμε, ανακοινώσαμε, δεσμεύσαμε, δεσμευτήκαμε και δρομολογήσαμε. Ο τόπος θέλει δουλειά, θέλει έργο, θέλει αποτέλεσμα. Είμαστε έτοιμοι.
Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.